Ilusat hingamispäeva kõigile. Täna on meil siin olnud selline huvitav piiblilugude lahkamise päev ja aitäh Jüri sulle ka, et sa nägid vaeva ja tegid selle meile niimoodi huvitavaks. Minul on ka täna jagada paar piiblilugu ja need lood on Mul on natukene samasse väravasse, millest ka meil piiblitunnis juttu oli ja millest oli ka siin Heino eestpalve soov, et asjad ei lähe alati nii, nagu me neid planeerime või mõtleme. Et inimesele on loomupärane otsida paremat elu ja paremaid võimalusi ja iga üks meist teeb plaane. Ja loomupäraselt, kui me midagi ette võtame, siis me eeldame ja soovime, et see läheks korda ja et asjad läheksid nii, nagu me oleme neid mõelnud. Ja kui me loeme esimese Moosese raamatust, seal on peatükid 38 ja 39, kus on lood kahest vennast. Ja kahest täiesti erinevast vennast, kes lahkusid kodust ja üks neist täiesti vabatahtlikult omal käel, aga teine viidi kodunt ära jõuga. Ja esimene vend, kui ta läks, siis ta ei oodanudki mingisuguseid tagasilööke, mitte mingisuguseid raskuseid, aga talle tuli neid kamaluga. Ja tema elu me loeme pöördus häbiks, see pöördus mingis mõttes isegi selliseks luupainajaks. Ja teise venna kogemused olid isegi hullemad. Need olid väga äärmuslikud kordades, aga tema elust sai hoopis seiklus. Ja tema elu tulemus on see, et see tema lugu sai osaks loost, mis on veel suurem, kui ta ise see sai osaks Jumala rahva loost ja Jumala pääste loost. Ja loeme natukene siis ka neid lugusid ja saame mõelda selle üle. Esimese Moosese 38. peatükk ja ma loen siit kohe 26 salmi. Ja siin on kirjas nii, et selle ajal läks juuda ära oma vendade juurest ja siirdus ühe ja tullami mehe juurde, kelle nimi oli Hiira. Ja juuda nägi seal kaanalase suua nimelise mehe tütart, võttis selle ning heitis ta juurde. Ja see ei lapse ootele ning tõi poja ilmale ja ta pani sellele nimeks Eer. Ja tema jäi taas lapse ootele ning tõi poja ilmale ja ta pani sellele nimeks Oonan. Ja tema tõi veel ühe poja ilmale ja pani sellele nimeks Seela, ta oli kesibis, kui ta selle ilmale tõi. Ja juuda võttis Eerile oma esmasündinule naise nimega Taamar, aga Eer juuda esmasündin oli issanda silmis paha ja issand laskis tema surra. Siis ütles juuda Oonanile, heida oma venna naise juurde, ole temale mehe eest ja soeta oma vennale sugu. Kuna aga Oonan teadis, et sugu ei pidanud saama temale, vaid siis heitis oma venna naise juurde, ta hävitas oma seemne maha pillates, et mitte anda sugu oma vennale. Aga see, mis ta tegi, oli issanda silmis paha ja ta laiski surraga tema. Siis juuda ütles oma minijale Taamarile, jää lesena oma isa kotta elama, kuni mu poeg Seela on kasvanud suuremaks, sest ta mõtles, muidu sureb seegi, nagu ta vennad. Ja Taamar läks ning jäi oma isa kotta elama. Mõna aja pärast suri suua tütar juuda naine. Ja kui juuda leinaaeg oli möödunud, siis ta läks üles Timnasse oma lammaste niitjate juurde. Tema ja ta sõber Hiira Adullami mees. Ja Taamarile anti teada ning öeldi, vaata, su äi läheb üles Timnasse lambaid niitma. Siis ta võttis lesepõlve riided seljast ära, varjas ennast looriga ja kattis enese kinni ning istus Eenaimi väravasse, kus tee viib Timnasse. Siis ta oli näinud, et Seela oli kasvanud suureks, teda ka ei olnud antud temale naiseks. Ja kui juuda seda nägi, siis ta pidas teda hooraks, sest ta oli oma näo kinni katnud. Ja ta pöördus, jah, imelik, eks ju, me kõik oleme siin oma näo kinni katnud. Ja ta pöördus teelt tema poole ning ütles, lase ma heidan su juurde, sest ta ei teadnud, et see oli tema minija. Aga too vastas, mis sa mulle annad, kui sa heidad mu juurde? Ja ta ütles, ma läkitan sulle karjast ühe siku talle. Ja naine vastas, jah, kui sa annad mulle pandi, seniks kui sa läkitad. Siis ta küsis, mis võiks olla pandiks, mille ma pean sulle andma? Ja tema vastas, su piitsat ja vöö ja kepp, mis sul käes on. Eda andis need temale ning heitis ta juurde ja naine jäi temast lapse ootele. Siis ta tõusis ja läks ära ning võttis eneselt loori ja pani lesepõlve riided selga. Ja juuda läkitas oma sõbra, Adullami mehega siku talle, et võtta pant naise käest, aga see ei leidnud teda. Siis ta küsis meestelt seal paigas öeldes, kus on see liiderlik naine, kes oli eenaimi tee ääres, aga need vastasid, siin pole liiderliku naist olnud. Ja ta tuli tagasi juuda juurde ning ütles, ma ei leidnud teda. Ja mehedki seal paigas ütlesid, siin pole liiderliku naist olnud. Siis ütles juuda, pidagu siis enesele, et me ei satuks pilke alla. Vaata, ma läkitasin selle siku, aga sina ei leidnud teda. Aga 3 kuu pärast teatati juudele ja öeldi, su mini ja taamar on hooranud ja vaata, ta on hooratööst jäänud ka lapse ootele. Siis ütles juuda, tooge ta välja, et ta põletataks. Ja kui ta välja toodi, siis ta läkitas sõna oma äiale, sellest mehest, kelle omad need on, olen ma lapse ootel. Ja ta ütles, tunnista nüüd, kelle see pitsat ja vöö ja kepp on. Ja juuda tundis need ära ning ütles, tema on minust õigem, sest ma ei ole teda annud oma pojale seelale ja ta ei ühtinud enam temaga. See lugu, mida me lugesime või need lood, et need pidid kestma vähemalt 20 aastat, eeldades seda, et juuda pojad abiellusid siis vahemikus 15 kuni 20 aastat vanana. Ja see esimene lugu, mida me lugesime, see on juudast, kes lahkus oma isa pere juurest, kus nad üldiselt, kui me loeme neid lugusid, kus nad tegutsesid sellise ühise ettevõtmisena, nad pidasid ühiselt karja ja ajasid ühiselt oma asja, aga juuda läks nende juurest siis ära. Alustas nii-öelda oma ettevõtlusega eraldi. Ja mõistagi oli tema eesmärk see, et seada oma elu hästi sisse, teha tööd, edendada oma ettevõtlust, seppistada oma õnn. Ja algus oli just kui hea. Siin öeldakse, et ta abiellus, valisene selle naise ja abiellus. Ja neil sündis 3 poega. Ja siis kõik pöördub ja kõik hakkas minema alla mäge. Kõigepealt suri vanim poeg. Selle järel suri keskmine poeg. Ja siis suri ka ta naine. Siis ta magas ühe prostituudiga, kes juhtus olema tema mini ja toi ei rasedaks. Taht teadmata, et ta on ise selle lapse isa. Ta otsustas minna välja ja lasta selle naise ära põletada. Mini aga andis kõigile teada, kuidas asjad on, milline hävi, milline segadus. Ja lugedes lugu juudast, kuidas ta seal toimetab, siis selles loos torkab silma üks asjaolu. Ja keeleterminites kõneldes ta on ise aluseks enamikule nendest tegusõnadest selles loos. Selles loos me loeme, kuidas juuda läks, juuda siirdus, juuda nägi, juuda ütles, juuda võttis, juuda heitis juurde. Juuda pani nimeks, jällegi juuda võttis. Et see lugu on just kui mees, kes läks ja tema tegi, tema toimetas ja selline siis pidi olema tema elu. Kuid siis astub selles loos nagu Jumal vahele, sõnudud, et mida Jumal siis tegi, salmides 70, Jumal surmas tema. Et siin eestikeelses tõlkes on võib-olla natukene ebatäpne, siin on öeldud, et lasi surra, et see tegusõna seal on originaalis selline otsene, et Jumal surmas. Juuda tegi kõike, mis ta tegi, aga Jumal sekkus teda takistades, ehk siis lasi surra. Ja see on siis Jumala tegevus mitte tema poolt, vaid tema vastu. Ja selles loos on veel mõned huvitavad detailid, nimelt seda, et juuda pani nime ainult oma esimesele pojale. Et teisele ja kolmandale pojale pani nime tema naine. Et jällegi eesti keeles ei tule esile, kuna meil on see tema on üks ja sama, aga et siis heebra keeles on siin nagu sugude vahe, et tema, ehk siis mees, pani esimesele pojale nime ja teistele pani naine. Ja võiks mõelda, et millest see võib niimoodi olla. Võib olla sellest, et ka tollel ajal tihti mehed olid huvitatud eelkõige sellest esimesest pojast, sest ta oli esmasündinu ja kõige tähtsam. Aga võib olla see viitab ka sellele, et sealt edasi nagu juudat just kui ei huvitanud enam, ei huvitanud tema naine, tema lapsed, tal olid muud asjad. Et ta ajas omi asju ja võibolla lõbutses, sest kui me loeme tema, siis jääb just kui mulje, et ta on nagu võtnud ette elada oma elu siis omal sellisel laial viisil. Ja kuigi lugu ei too seda esile, siis kõik see, et ta läks ja abiellus, naisega, kes oli siis kaanalaste hulgast, siis see ei olnud selles peres nii mõeldud või lugu peetav. Me teame juba, et tema esiisad Abraham, kui ta tahtis võtta naise omale pojale Iisakile, siis ta ei tahtnud, et abielluks kaanan lannaga. Ja Iisak ja Rebekka samamoodi seisid vastu sellele, et Eesav nende poeg siis abielluks kaanan lannaga. Ja nad leelasid ka Jaakobil abielluda kaanan lannaga. Ja võib eeldada, et Jaakobi suhtumine oli sarnane. Aga siin on nagu selge, et juudat see ei huvitagi, et ta lihtsalt läks välja, nägi ja võttis. Ja kuigi võtma naiseks on selles kontekstis täiesti korrektne termin, tänapäevalgi isegi veel räägitakse niimoodi, siis see kombinatsioon nägi ja võttis. Sellel on esimese Moosese raamatus selline teissugune maitse juures. Et kui me vaatame seda kombinatsiooni, me loeme näiteks esimese Moosese kolmas peatükk 6. salm, seal on öeldud, et Eeva läks hea ja kurja tundmise puu juurde, et ta nägi ja võttis sellest puust. Talle tundus, et see on hea. Või 6. peatükk 2. salm, seal on öeldud, et Jumala pojad nägid inimeste tütreid ja võtsid neid endile naiseks. Ja see ei olnud hea. Ja Vaara vürstid nägid, see on 12. peatükk 15. salm, Saaraid Aabrami naist ja võtsid ta Vaaraole. Ja 34. peatükk 2. salm on öeldud jällegi see, kuidas siis hiivlas ja Haamori poeg Seekem nägi Jaakobi tütar Tiinat ja võttis. Ja siis selle terminitest ta naeris ta ära. Ja kui me loeme seda lugu, siis see meile ütleb seda sama, et Juuda lihtsalt nägi ja võttis, see oli midagi, mida ta tahtis, see oli tema iha. Ja siin ei ole isegi öeldud, mis selle naise nimi on. See on öeldud, et tema isa nime oli Suua ja Suua tähendab valitseja. Ja muud midagi. Ja kogu selles loos, see on nagu selline üldine lugu ja selles üldises loos on ainult üks pikem dialoog, see on salmid 16-18. Ja see on see, kuidas siis Juuda räägib selle hooraga või meie keeli siis prostituudiga, kelleks ta teda peab ja ta ei kaupleb tema. Aga siin ütleb niimoodi, et ta pöördus teilt tema poole, ütles lase, ma heidan su juurde. Ta ütles, mis sa mulle annad, kui sa heidad mu juurde, ma läkitan sulle karjastu ja sikku talle. Jah, kui sa annad mulle pandi seniks, kui sa läkitad. Mis võiks olla pandiks, mille ma pean sulle andma, sinu pitsat ja vöö ja kepp, mis sul käes on. Et kui Juuda jõuab sellesse hetke, siis ta näeb naisterahvast, ta peab teda siis avalikuks naisterahvaks, raiskamata üldse mingisugust aega mingisuguseks pikemaks sissejuhatuseks, millekski ta ütleb, lase ma heidan su juurde. Ja Taamar, just nagu ka selline vilunud kaupleja, jätkab seda dialoogi, ütleb siis mida ja kuidas ja ei lase teda ka siis ilma pandita. Ja Juudal ei olnud kaasas seda sikku talle ja ta peab lubama pandi. Mida ta lubab? Ta ütleb, selle, mida siis Taamar sisse nõuab, ta ütleb Juuda pitsati. Ja pitsat, no me kujutame, et pitsat oli ilmselt selline ovaalse kujuga, nii nagu nad tänaselgi päeval tihti on olnud, et siin oli graveeritud siis selle inimese märk või, või tema nimi. Neid vajutati savi sisse ja tihti oli neil ka sees selline auk, mille kaudu sai siis nööri läbi ajada, selle omale kaela riputada, et selliseid pitsateid on arheoloogiliste kaevamiste käigus leitud 10,000. Vähemalt nii väidetakse. Siis ta küsis tema vöö ja kepi. Kuna juuda oli perekonna pea, siis tema kepil võis olla mingisugune lisatähendus, ehk siis võiks teda nimetada sauaks. Aga igal juhul tundub, et see oli kuidagi personaliseeritud, et see ei olnud lihtsalt mingi suvaline kaigas. Aga millega võrrelda neid meie kaasajas? Et tolaegses Lähis-Ida mõistes võiks võrrelda sellega, kui Taamar oleks küsinud juuda käest pandiks, et anna mulle oma ID-kaart koos PIN 1 ja PIN 2. Et siis ma olen nagu kindel, et sa tood. Et Taamar pidi olema väga teadlik juuda suhtumisest, asjadesse, tema elustiilist, kui ta läks temale sinna tee äärde seda prostituuti mängima. Ja juuda oli tulemas lambaid niitmast. Lammaste niitmine, see oli nagu mingi sellise ühe hooaja kulminatsioon, kus need lambad niideti, saadi palju villa. See oli nagu selline suur sündmus, siin oli palju inimesi kokku aetud, et kogu see suur töö siis ühiste jõududega ära teha ja kui see oli tehtud, siis selle järel peeti üks korralik pidu ja sellistel pidudel joodi ohtralt ka veini. Ja juuda tuli ühelt selliselt olengult. Ja õpetussõnadest me loeme ka, et prostituutidega suhtlemist peeti igal juhul arutuks ka kontekstis, kus seda siiski tehti. Ja seksuaalne vahekord oma mini, aga nii nagu see on Moosese seaduses ka hiljem Jumala poolt lastud kirja panna, see oli päris kindlasti karistatav surmaga. Aga see on selles loos nendest asjadest, mida meile juudest üldse räägitakse. Meile ei räägita palju, et on sellised, nagu selline ülevaatlik lugu. Üks teine suur asi, mis räägib sellest, et ta oli väljas oma ihade rahuldamise peal ja see näitab midagi tema loomusest sellest, millest tema elu oli siis ajendatud. Ja et juuda on mees, kes ei kannata mitte mingisuguseid viivitusi, kui tal on nagu mõte ja soov iha, siis see peab saama teoks. Et kui ta nägi suua tütart, siis ta võttis selle, ihaldas ja võttis ja see kiire kokkulepe seal selle Taamariga, kellest ta ei tea, et see on Taamar, jätab ka mulje, et see asi oli tal kuidagi käpas, ta ei olnud algaja. Ja see suhtumine, just kuna see tuleb enne seda lugu ka, mis on järgmises peatükis, mis on tema vennast, Joosepist, siis see lugu on nagu täiesti nagu selline ehe kontrast. Siis saa olla kuidagi rohkem teistmoodi kui selles järgmises loos. Ja vaene Joosep. Ja Joosepi kohta on öeldud, et ta oli ilusa välimusega. Hea välimusega. Ja ilmselt ei olnud ka Potifari naine, selles loos räägitakse ainult temast, aga ainuke, kes talle silma peale pani. Ja kui me läheme nüüd selle teise loo juurde siit juuda juurest, juuda vennast Joosepist. Me teame, et juuda oli siis oma vendade hulgas, nende hulgas, kes algatasid selle, et müüa Joosep siis orjaks, müüa ta ära, vabaneda temast. Ja Joosepi lugu on raske, see on täis väljakutseid, on täis pettumusi. Ja kuid vaatamata nendele väljakutsetele ja pettumustele ja tagasi löökidele, sellest saab selline erakordne seiklus. Kui Juudama oli olnud pigem selline luupainaja, siis Joosepi omas saab seiklus. Me ei jõua täna lugeda kõiki Joosepi lugu. Tema orjaks müümise lugu. Aga see on kirjas selles 37. peatükis, mis eelnes sellele juuda loole, mida me just lugesime. Aga Joosep oli siis vend, kes oli esimene poeg Jaakobi lemmik naisega. Ja isa hellitas Joosepit ja tüstis teda vendade hulgast esile ja see kõik päädis sellega, et ta vennad müüsid ta orjaks. Joosep viidi Egiptusesse ja kui me loeme 39. peatükis, siis see jutustus jätkub sellega, mis Joosepist Egiptuses sai. Ja loeme siit esimesest kuuest salmist. Siin on niimoodi, et ja Joosep viidi alla Egiptusesse. Ja egiptlane Potifar Vaaro hoovkondlane, ihukaitse pealik, ostis tema ismaeliitidelt, kes olid ta sinna toonud. Aga Issand oli Joosepiga. Ja tema oli mees, kellel kõik asjad korda läksid. Ja ta elas oma isanda egiptlase kojas. Ka tema isand nägi, et Issand oli temaga. Ja et kõik, mis ta tegi, Issand laskis tema käes korda minna. Ja Joosep leidis armu tema silmis ning teenis teda, et ta pani tema oma koja üle. Ja kõik, mis tal oli, ta andis tema kätte. Ja sellest ajast peale, kui ta oli pannud tema oma koja üle ja kõige üle, mis tal oli, Issand õnnistas egiptlase koda Joosepi pärast ja Issanda õnnistus oli kõigega, mis tal oli kojas ja väljal. Ja ta jättis kõik, mis tal oli Joosepi kätte ega teadnud millestki kui ainult leivast, mida ta sõi. Kui me loeme neid kuute salmi nagu, ja mõtleme kontrastina sellele eelmise peatüki loole, siis kes on nagu selles loos peamine tegija? Siin on peamine tegija Issand. Et siin pole juttu sellest, mida Joosep tegi. Et see lugu on sellest, mida Issand tegi. Ja mida Issand pani Potifari tegema Joosepi jaoks. Siin ütleb, Issand oli Joosepiga. Et see on nii iseloomulik ka Joosepi esiisade lugudes. Et Issand tootas olla Iisakiga, ütles, ma olen sinuga. Siis ta ütles Jaakobile, et ma olen sinuga ja oli temaga. Ja nüüd öeldakse seda sama Joosepi suhtes. Ja kaks korda selles lühikeses sissejuhatuses. Ja kaks korda järgmise episoodi sissejuhatuses, kus on 21. salm, 23. salm, üks see Issand oli Joosepiga. Ja need viited panevad kogu selle õnnetu loo, mida nendes peatükkides kirjeldatakse nagu täiesti teissugusesse perspektiivi või panevadki siis perspektiivi. Et vaatamata kõigele, mis Joosepit taga tabab, et Jumal oli temaga. Ja tõepoolest, kui me loeme, siis Joosepil oli nagu mingisugune maagiline puudutus ja see oli nii ilmne, et tema isa nägi, et Issand oli temaga. Ja Potifar edutas Joosepit. Raske töö rügamise juurest oma isiklikuks abiks ja valitsejaks oma majapidamises. Ja me võime alati mõelda Joosepi loo juures seda võrdlust Taaneli looga, et Taanel oli juudast Paabelisse vangi viidud juudi nooruk. Ja seal öeldakse, et ja Jumal laskis Taanelil leida heldust ja armu ülem teenrees. See on Taaneli esimeses peatükis, salmid 19 ja 17. Ütleb, ja Jumal andis neile neljale noorele mehele tarkust. Jällegi, kui seda peatükki lugeda, võib jääda selline mulje, et toimus selline kiire spurt, selline karjäärispurt, et Joosep viidi Egiptusesse ja kõik järgnes ülikiirelt üksteise järel, et ta vaevalt jõudis tunnikese seal põllul töötada ja ei olnud jõudnud veel higisekski minna, kui Potifar tuli välja, vaatas, et nii tark poiss ja kutsus tuppa ja ütles, et hakka kõike valitsema. Et kui me loeme seda lugu, siis see võttis aega aastaid. Ja 37. peatüki teise salmi põhjal, et Joosep oli nende lugude alguses 17 aastat vana. Oli noor poiss. Ja 41. peatüki 46. salmi järgi oli ta 30, kui ta astus Vaarao ette. Ehk et see, kui ta töötas seal Potifari juures, see pidi kestma vähemalt 10 aastat. Ja need olid pikad aastat, need olid kannatlikus aastat, higi ja vere aastat ja aastat täis alandust ja võitlust meeleheitega, teadmatusega. Ja kes on kogenud väga raskeid aeguse, teab, et sellistes olukordades isegi tunnid mööduvad pikalt, päevad mööduvad pikalt, rääkimata siis nädalatest või kuudest või aastatest. Ja algupäraselt oli suurem jagu ja asjaolusid Joosep elus tema kasuks. Tal oli hea välimus, tal oli isa armastus, tal olid head majandamise võimed. Ja samas olid need ka tema kahjuks, et isa erapoolik armastus põhjustas selle, et ta sattus orjusesse. Tema välimusel oli saatuslik roll selles, et ta sattus vanglasse. Ja mingisugused oskused ja võimed ei aita nii sama inimest, kes on ori. Et Joosep oleks võinud kõik oma aastat kõvasti tööd rabada, kogu oma higi ja vere välja lasta, aga kui sul ei ole ühtegi võimalust, kus see kuidagi esile peaks paistma, siis see kõik võiks minna ilma igasuguse eduta, ilma igasuguse muutuseta. Et selleks, et miski muutuks, tal oli vaja soodsaid võimalusi. Ja Jumal on see, kes võib panna mõtteid inimeste pähe. Jumal võib olla see, kes muudab inimeste meelt. Jumal võib tuua vajaliku informatsiooni just sobival hetkel. Jumal võib juhtida selle, et üks inimene on õigel ajal õiges kohas. Või pealt näha siis just kui mitte. Sest kui me loeme Joosep lugu, siis just kui ta oleks nagu valel ajal vales kohas. Loen veel mõned salmid siit 7. salmist kuni 10. Siis siin eelmise salmi lõpus ütles, et Joosep oli jumekas ilusa välimusega ja nende asjaolude tõttu sündis, et ta isanda naine Joosepile silma heitis ja ütles magamu juures. Aga ta keeldus ja ütles oma isanda naisele, vaata mu isand ise ei tea, mis kojas on ja kõik, mis tal on, ta on annud minu kätte. Ei ole ükski selles kojas suurem kui minu ja minust ja tema ei ole mulle keelanud midagi muud kui sind, sest sa oled tema naine. Kuidas tohiksin siis teha seda suurt kurja ja patta oma Jumala vastu? Ja kuigi naine rääkis Joosepile, iga päev ei kuulanud see teda, et ta magaks ta kõrval ja oleks ta juures. Et need salmid ka tunduvad katvad sellist pikemat ajaperioodi, et see ei olnud mingisugune nädalate mingisugune sündmus. Et kui siis Potifari naine püüdis kena meest Joosepit meelitada siis endaga vahekorda. Naise kohta ei ole miskit öeldud, aga ilmselgelt oli tegemist väga veetleva daamiga. Võib-olla ta püüdis algul selliste kaudsemate võtetega, aga kui me loeme seda lugu arenemas, siis me näeme, et lõppeks ta tuli otse peale sellise avatud toore alasti ihaga. Ja see on täpselt vastupidine sellele, mida me nägime Juuda loos. Juuda, tal ei olnud vaja mitte midagi, ta lihtsalt nägi, tahtis, võttis. Ja siin me näeme Joosepit, kes on sellise pikaajalise töötlemise all. Ja Joosepi võitlus pidi olema meeletu. Ja on vähemalt kaks asja, mis tegid teda selles olukorras nõrgemaks, mitte tugevamaks. Esiteks, ta oli olnud edukas ja tal oli usaldatud autoriteet ja võim. Ja edu, autoriteet ja võim võivad teha inimese hooletuks. Nad võivad põhjustada selle, et ta kaotab oma alandlikkuse, oma valvsuse. Et temas tekib soov millegi enama järele, kui ta seni on oma elus saanud. Teiseks, Joosep oli üksinda. Ta oli eemal oma kodust, oma perekonnast, oma armsatest. Ta oli võõraste hulgas, kes teenisid teisi jumalaid, kes elasid teissuguste väärtuste järgi ühiskonnas, mis oli seksuaalselt laetud. Ja Joosep oleks võinud mõelda, et kus on Jumal. Ma olen kodust kaugel. Mu vennad vihkavad mind. Ma olen oma isast ära lõigatud. Ma kantsin seda kuube, aga nüüd ma olen ori. Ja orjaks ma jään. Ja mul ei saa iial olema seda, mis on minu isal, millest ma unistasin, mida ma olen väärt. Mu pere, mu omandus, mu naine, mu lapsed, mu vara, mu hea nimi. Et miks ma ei võiks haarata kinni sellest, mis võiks mulle pakkuda mingitki lohutust, mingitki õnne sellest, mis elul anda on. Et mul ei ole ju enam palju kaotada. Kuid Joosep ütles ei. Ja ta räägib naisele usaldusest, mis on Potifaril tema vastu. Ta räägib sellest, et tema elul on tähendus. Ja et selle tähenduse on annud temale lojaalsus ja usaldava suhte austamine ja see, et ta on lojaalne ja ustav Jumalale. Aga igatahes me loeme, et Potifari naine oli võtnud nõuks saada, mida ta tahtis. Ja ühel päeval ta haaras Joosepist kinni ja ütles, et nüüd. Joosep lasi selle kuue maha oma õlgedelt, mis tal seljas oli, millest naine oli haaranud ja põgenes. Ja kui me loeme lugu edasi, me näeme, et see oli kõik, et selle iha asemel, mis oli seda naist vallanud, see asendus raevu ja kätte maksuga. Ma loen salmist 20. Ja Joosep isand võttis ja pani ta vangi hoonesse sinna paika, kus kuninga vange kinni peeti. Ja siis oli ta seal vangi hoones. Aga issand oli Joosepiga ja pööras tema poole oma helduse ning tegi, et ta sai vangi hoone ülema soosikuks. Ja vangihoone ülem andis Joosepi kätte kõik vangid, kes olid vangihoones ja kõik, mis seal pidi tehtama, tegi tema. Vangihoone ülem ei vaadanud millegi järele, mis oli tema käes, sest issand oli temaga ja mis ta tegi, issand laskis korda minna. Issand ei säästnud Joosepit vanglast. Tundub, et issand ei säästa sageli oma lapsi. Et kui me rääkisime ennem Hiskia loost, siis me mõtisklesime selle üle, et ta teenis ustavalt issandat, aga issand laskis ometi nendel asjadel juhtuda. Aga issand oli seal koos temaga. Nagu ta on igal ajal ja igal pool koos minuga, koos sinuga, ükskõik millisel ajal, ükskõik millises olukorras. Sest Jumal tegutses selles loos paljude inimeste elu säilitamise nimel. Ja Joosepi kaudu pidi minema edasi see õnnistus paljudele maailma perekondadele, mille Jumal oli tõotanud Abrahamile. Ja Potifari suure majapidamise ja valduste haldamisel valmistati Joosepit ette valitsema kogu Egiptust. Ja just vanglas pidi ta kohtuma joogikallajate ülemaga, pagarite ülemaga ja tõlgendama nende unenägusid. Ja ometi pärast seda läks veel 2 aastat, enne kui Vaarao nägi oma unenäod ja Joosep kutsuti vanglast välja neid unenägusid selgitama. Ja see kõik võttis aega. Ajastus pidi olema õige. Joosep pidi saama küpseks isiksusena oma iseloomu poolest. Ja kogu see lugu ei puutunud ainult Joosepisse, selleks, et tema oleks edukas, et tema oleks õnnelik. Siin oli tegemist Jumala rahva ajalooga, siin oli mingis mõttes kogu maailma ajalooga pistmist. Ja meie Jumalaga käimine on sellele sarnane, et me võime astuda kodust välja ja mõelda, et me läheme välja, et me ajame oma asju, teeme, et meil läheb korda ja siis kõik raskusid ja tagasi löögid, mis meid tabavad, siis meid inimlikult me mõtleme, et see rikub meie plaane, see ajab kõik sassi. Ja meil võib olla tunne, et need asjad, kui nad on tõsised, et nad lausa hävitavad meie elu. Ja teevad sellest ühe luupainaja. Aga kui meie elu on osaks millestki suuremast, kui see ei ole midagi seda, et me teeme, et me läheme, et me võtame ette, vaid see on millestki, mida Jumal meie elus teeb. Siis see on nii nagu autoga sõit künklikul maastikul, et kui me sõidame ühest künkast alla, siis me ei pruugi näha seda, mis on järgmise künka taga või järgmise kurvi taga, aga me teame, et iga künka taga, et iga kurvi taga tee jätkub, et see läheb edasi, et see on osaks millestki suuremast. Ja et see viib meid välja tähendusrikka lõpuni. Ja ikka ja jälle on hirm see, mis meid takistab inimestena kuuletumast Jumalale või usaldamast teda. Ja Ellen White'i raamatus Tervise teenistuses on üks selline huvitav innustav lõik, mis mulle on alates sellest, kui ma seda kunagi esimest korda lugesin, meelde jäänud. Ja see räägib kui julguse ja vapruse arendamisest Jumala lastena. Ja ta kirjutab niimoodi, et tõeline Jumala tööline annab oma parima, sest nii tehes saab ta oma meistrit austada. Ta teeb õigust selleks, et Jumala nõudmistele vastata. Ta püüab täiustada kõik oma võimeid. Ta täidab iga kohust nii nagu Jumalale. Tema ainus soov on, et Kristusele saaks osaks austus ja täiuslik teenimine. On üks pilt, millel kujutatakse härga seismas adra ja altari vahel. Ning pildi algiri on valmis mõlemaks. Mis tähendab, et härg on valmis nii vagusid vedama kui ka altarile ohvriks saama. Et niisugune on tõelise Jumala lapse positsioon. Valmis minema sinna, kuhu kohustused kutsuvad, valmis lunastaja töö nimel end salgama ja ohverdama. Ja kui me loeme erinevaid piiblilugusid inimestest, kelle elus Jumal toimetas, siis me näeme, et Jumal esitab igal ühele neist kutse, et nad usaldaksid teda rohkem, aina rohkem. Et nad oleksid kannatlikud ja astuksid usus neid samme, mis nende elus on. Oleksid alandlikud. Ja Piibel esitab meile ühe loo teise järel. Abraham pidi saama 100 aastat vanaks, enne kui ta sai oma kaua oodatud poja. Abraham pidi siduma kinni oma poja ja tõstma üles oma noa ohverdamiseks, enne kui Jumal ütles, et nüüd on küllalt. Leviitide jalad pidid olema tõstetud jõe kohale järgmiseks sammuks, enne kui Jumal selle vee lasi sealt laial minna. Ja Mooses pidi võtma maol sabast, et see madu saaks jällegi tema sauaks. Uhke väepealik pidi pesema end mudases Jordanis 7 korda, enne kui ta tervenes. Daniel visati lõvide auku ja alles siis ta päästeti. Danieli 3 kaaslast visati põlevasse ahju ja alles siis nad päästeti. Üks poiss pidi ära andma oma 5 leiba ja 2 kala, et siis Jeesus sai neist teha toitu 5000 mehele. Jairuse tütar pidi surema enne kui Jeesus ta üles äratus. Laasarus pidi surema ja 4 päeva hauaski olema enne kui Jeesus tuli ja ta välja kutsus. Ja Peetrus pidi astuma paadist välja, et ta saaks kõndida vee peal. Ja kui me loeme heebrealastele kirja 11. peatüki, siis seal on terve rivi inimesi, keda loetletakse meile usukangelastena. Ja paljudega neist ei läinudki niimoodi, vaid nendega juhtusid asjad, mis selles elus olid neile lõplikud või nad lõppesid nende surmaga, kuid nad uskusid. Ja selles loos öeldakse, et see olgu meile kinnituseks, sest nemad kõik saavad palga ja meie saame ka. Ja meie elus võivad tulla tagasi löögid või pettumused või takistused. Kuid on väga suur vahe, kas meie elu on selline nagu see oli juudel või see on selline nagu oli Joosepil. Ja juuda elas oma valikute ja soovide järgi. Ja teda tabas tagasi löögi otsa. Ja tema elu oli vare. Aga Joosepid tabasid hädad, veel suuremad kui juudad. Ja need ei olnud tema valikute tõttu. Ta ei olnud täiuslik, aga ta oli ustav. Ja Jumal oli Joosepiga ja Joosepi elust sai midagi suurt, midagi tähendusrikast. Minu soov ja julgustus ka neid lugusid täna jagades on mulle ja sulle, et ole ustav. Õpi alandlikust, õpi kannatlikust, ükskõik, kus sa oled, kuhu sa satud. Meie usku ja ustavust pannakse ühel või teisel viisil proovile. Pannakse proovile kitsaste oludega, pannakse proovile ka olukordades, kus meil on just kui kõik hästi. Sest sellest meie valikutest oleneb, kas meie elust saab luupainaja või sellest saab seiklus. Kas meie elust tegutseb Jumal, kes pöörab kõik olukorrad üheks suureks õnnistuseks. Jumal õnnistagu sind. Aamen.